Miriam, otsuteko, beraz, aikako ikaslea zira, espeletan ikasten duzu eta guri gatian ikastaldi bat egiten duzu, orduan pixka bat gehiago jakin nahi dugu zutaz. Hortako, fite-fite aurkezten alduzu zure burua, Miriam, egun olenik.
Egunon, olatz Miriam naiz, be Donibane Luitzunekoa naiz, eta badu orain amak urte azkainen bizi naizela, nire familiarekin. Be gure ratian naiz bi hastez ikastaro bat egiteko euskaraz, tipitan ez nuen euskara ikasi.
Zendako, tipitan euskara edo zendako edo nolaz ez duzu ikasi, tipitan, etzira hemengoa, bai, egan duzu loitzundaga zinela sortzez, bai. Zendako ez duzu edo nolaz ez duzu ikasi?
Be uste dut lehenik, nire burasoak ez zirenez euskaraztunak, erabaki zutela eskola klasikoa hautatzea. Eta gainera familian nire amatxi eta ausababat baizik ez ziren euskar iztunak eta sekuran ez zuten erran euskara transmititzeko gogoa zutela. Beraz, maleluski nire burasoentzat logikoa zen eskola klasikora joatea. Eta uste dut ere ikastolaren iruditxarra zutela. Be diende anitz bezala, gara jorta hartan, beraz be eskola klasikora joan nintzen. Eta be gazte nintzerarik batzuetan frustrazioa senditzen hasi nintzen, euskaraz ez bain nintzen mintzatzen. Adibidez be kontzertuetan, erriko bestetan, eta nire ingurumenean euskaraz mintzatzen ziren lagunak bait nituen. Eta uste dut lehen deklik bat izan zela Londresetik itzultzean. Onartu nuen frustrazioa handiago zela. Speak English baina euskarik ez. Eta beste arazoin bat lagun batek diakin arazi zidan aur bat ukan zuela. Eta goxama bilakatu nintzela. Horren, ondotik, euskara ikasinai izan nuen. Nire, seme bitxiarekin mintzatzeko. Eta orduan, duela hiru urte, hasi nintzen euskara ikasten, gau eskolan. Eta alababat dudanetik gainera naia azkarragoa da. Eta joan den urtean nire lana utzi nuenez, erabaki nuen aekako formakuntza intensiboa egitea. Zortzi labete irauten duen formakuntza da eta ikastaldiaren programan ikastaroak egin behar ditugu. Nahi izan dut ikastaldia gure irratian egin, lehenik anitz gustatzen baitzait musika eta irratiari esker musika talde berriak ezagutzen baititut. Eta segidan irratiaren mundua ezagutu nahi izan dut. Aukera zen euskaraz praktikatzea irratiaren mundua ezagutuz.
Ebe, gauza hainitz ikasi dugu hor zutaz, Miriam. Erraiten duzu musika entzuten duzula, zer musika gustatzen zaizu, edo zer musika mota gustatzen zaizu?
Nire musika gustuak aski eklektikoak dira, baina hainitz entzuten dut gaurko musika, pop rock, rock taldeak, orokorki munduko musika entzuten dut. Edo ezin bestekoak diren Queen, Nina Simone, Shedid Familial, System of a Down adibidez. Gehien maite dudana konzertuetara joatea da, musika taldeak entzuteko, dantzateko eta ezagutzeko.
Miriam, lehen egin duzu Londresen bizi izan zinela. Nolaz Londresen, zendako zeiten zinuen Londresen?
Nahi nuen joan ingarate jara, nire ingresa hobetzeko. Beraz, ikasketak bukatu eta gero, lan desberdinak egin nituen, diru aski ukateko eta Londresera joateko. Eta han, hiru urtez egon nintzen, arat heldu nintzerarik justu eskolako maila nuen, beraz, zaila zen ulertzea eta mintzatzea, huts pila bat egiten nituen, orain ez dut oroitzen zer, baina egoera bitxietan sartzen nintzen. baina atik hausartzen nintzen. Nahi nuen lan egin eta fite-fite lan bat atxeman nuen, kafe zerbitzarari gisa. E, irabete batzu berantago ingelesa ongi ulertzen eta mintzatzen nuen. Segidan lan bidez aldatu nuen, komunikatzaile eta komertxal gisa diatetxe desberdinetan. Bo, esperientzia aberesgarria izan zen. Diakinik begainera familia gabe nintzela eta bakarrik moldatu behar izan nuela kolok bat atxemateko, lan aurkitzeko, metro arteko eta bar. Be, munduko leku desberdinetatik hainbat diende ezagutu nuen eta anitz besta egin nuen ere.
Miriam, sartu zira Euskal Herrira. Aikan asistira berriz ikasle, oaikoan, Euskara ikasteko. Hor bi hastez gure irratian, zer ikasi duzu gure irratian?
Anitz gauza ikasi dut. Be lehenik ikusi dut lanak be zuzenean. Olatz eta Pampi be zuzenean ziren eta orkestu dute nola irrati bat martxan den. Eta gero be egun batez goizik joan nintzen, intzaren lana ezagutzera.
Goizik zer da, zeten horretan da?
Seietan, ongi da.
Ba, zu santza, intza bostetan hasten da, zu seietan, ados.
Ba, gixakoa da. Orkestu dit, be zer egin behar du, egunero, tratatzen du ditu berriak orokorki. Eta gero Pampirekin, ikusi dut Pampirekin nola grabatzen duen be soinuak.
Soinu dei bat, adibidez.
Soinu dei bat.
Hai.
Berekin pub bat egin nuen.
Publizitate bat, hai.
Bai, publizitate bat. Eta be haste honetan, anitz gauza egin nuen zorekin olatz. Lehenik, be nini burua orkezpena. Eta gero be elkarrizketa bat egin nuen Sandra Lizarralde Paponekin, planning familiako kide bat da.
Ta ongi pasa zen?
Be bai, interesgarria da, bai, interesgarria zen, interesgarria da, eta bai, nahi nuke lan egin kasetari gisa. Bon, eta be...
Eta gaizki jadanik, gauza hainitz egin duzu bi hastaz.
Be bai, zatozte hemen... Fen, jendeak gisakoak dira eta pazientza handi bat badute.
Beongi da, Miriam, hortan utziko zaitugu. Hor, formakuntza bukatua da, ekan edo ino segitzen duzu?
Ez, ekainaren amaixean, kasik, amaixean bukatua izan.
Eta gero,
da.
Zer da zure programa, udan eta lana sekatzen duzu edo...
Ebe, oporak hartuko ditut, nire familiarekin, eta be gero espero dut lan bat euskaraz aurkituko dudala.
Zertan, zehar lotan?
Be, nahi nuke komunikazioan, baina uste dut zaila izanen da, beraz be ikusiko dut.
Bon. Ebe, hasteko milesker, egiten duzun indar guziaren dako, zenta badakit ez dela erresa zuretako, eta inogutiago mikroaren aintzinean mintzatzea, beraz, ara, plazer bat izan da ere gurekin izaitea hor bi haste hauetan. Santza hon, desiratzen dizut txekidarako, eta behar bada berritz ikusiko gira. Milesker.